Всім привіт! Це черговий епізод антикорупційної поплави. Я її ведучий Олег Новіков, і у нас сьогодні в гостях голова правління фонду Центру протидії корупції Віталій Шабунін і голова Автомайдану Катерина Бутко. Привіт!
Привіт!
Привіт, друзі!
Якщо чесно, сьогодні стільки всього трапилося, що все, коротше, як завжди, помінялося. Я думаю, що ми розпочнемо з останніх оцих от історій про обшуки і так далі. Тому що мені дуже сподобалась заява директора ДБР Сухачова, що це от корупційні справи, нарешті, це тільки початок. А в результаті там в ДБРівських справах всі підозри не корупційні, там службова недбалість, а інше от перешкоджання діяльності Збройних сил України, це по Міноборони. І тільки оця от історія там, де СБУ по директору департаменту закупівель Міноборони колишньому, то тільки там 191 стаття є. Віталік, ти якраз робив про це пост, може розкажеш трохи?
Власне, нема що розказувати. Там справа розвалиться. Якщо ми говоримо про Хмельницького, про те, що ДБР інкримінує йому корупційний злочин, є ж практика, хоч і абсурдна, Верховного суду про те, що якщо зібрані докази органом, який розслідує провадження не в його підслідності, то такі докази не враховуються, просто будуть визнані незаконними. Тож точно справа ця розвалиться. Я думаю, що ДБР спробує її спихнути на НАБУ найближчим часом, розуміючи безперспективність такої справи. І якщо це відбудеться, то це буде точним доказом того, що я правий. На жаль, мені здається, так воно і буде. Як думаєш, Олег, до речі, заб'ємось з тобою на щось, що так і відбудеться?
Я думаю, що навіть немає сенсу насправді забиватись, тому що я таке вже спостерігав дуже багато разів в інших справах, де там, не знаю, ДБР або СБУ виходять, кажуть, от, коротше, ми тут запідозрили, ми красави, і потім десь там через 3-4 місяці я бачу, що справу передають НАБУ, які мають там, не знаю, виділити місяці, щоб розібратися взагалі, що там в тих матеріалах буде. Так що я думаю, що так і буде насправді.
З неприємного, давайте ще трошки попсуємо вам настрій. Те саме буде з фіскалом. Там сьогодні була гучна історія, пам'ятаєте, жіночку, яка записувала свої бажання про любимим мужчиною на Мальдіві мільйон доларів заробити. І весь цей треш. Там теж схоже, що корупційний злочин, і через те, що розслідувало там ніби ДБР там було, то ця справа теж безперспективна, і вона помре в суді, якщо навіть до того суда добереться. І я теж переконаний, що цю справу ДБР спробує спихнути на НАБУ, яке би і мало це від початку розслідувати. Тож, якби ціль була покарати, а не попантуватися, попіаритися, то треба було віддавати провадження на самому початку в НАБУ, як це КПК і приписує, і тоді був би шанс їх покарати. А так, очевидно, ці справи нічим не скінчаються.
До речі, дуже цікаво, є кейси, звісно, в НАБУ, які передавали їм там справу і навіть доходило до вироків. Щоправда, я не пам'ятаю, чи там, ну, в деяких Верховний суд закривав, а деякі ніби ще лишились. До речі, по тому депутату, пам'ятаєш, Київської обласної ради, я вже забув, як його прізвище, по ньому Верховний суд лишив чинним вирок, а розслідував там ДБР спочатку. Так що, мабуть, як завжди, залежить все від колегії.
Абсолютно. Тому що по суді ПАКу, якого спочатку розслідувала СБУ, а потім НАБУ, апеляція не лишила в силі. Лише перша інстанція. Тому таке.
О, Віталік відвалився. Може тоді, Кать, поговоримо про відновлення е-декларування?
Так, давай, тому що насправді ми вже згадали про цю жіночку з побажаннями, і я помітила, що одне з цих побажань було, наприклад, зробити ремонт в квартирі на в ЖК французькі фонтани. Дорогуще ЖК в центрі Києва, і якби у нас були декларації, ми могли насправді перевірити, чи є в неї цей ЖК в деклараціях. Але у нас немає, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, депутати дуже швидко закрили Всі декларації і закрили і скасували обов'язок подавати декларації, і вирішивши, що потрібно буде подати декларацію тоді, коли закінчиться воєнний стан протягом кількох там місяців за ті роки, за які потрібно буде подати. І ситуація трошки змінюється, лінія фронту відсувається, але ніхто не спішить відновлювати електронне декларування. Тому перше, я думаю, що, можливо, багато хто з вас бачив петицію, будь ласка, підпишіть її. Це важливо, там 20 тисяч підписів, він не вистачає, трошки більше 5 тисяч, щоб вона все ж набрала. Але про те, що наразі проходить з електронним декларуванням, насправді в якийсь момент навіть зареєстрували законопроект про відновлення електронного декларування. І його автором є Арахамія, він навіть пройшов комітет антикорупційний, але потім сталося те, що САП, НАБУ і по результатам перевірок НАЗК почали оголошувати підозри, почали оголошувати в розшук слуг і саме по питанню декларування. І ясно, що після цього всі депутати подумали, а для чого нам взагалі щось відновлювати і щось повертати, якщо і так, в принципі, все окей, і можна ще навпаки його збити. Можливо, Віталік додасть саме про варіанти, які хочуть збити, не те, що відновлювати. І ось цим є величезна проблема, тому, по суті, петиція важлива, в тому числі, щоб показати, що все-таки потрібно відновлювати. Тому що, можливо, хтось з вас бачив, цього тижня вийшло розслідування у бігусів нове щодо автомобілів, які купують депутати під час війни. Не так давно на «Українській правді» теж було розслідування щодо маєтку на Печерську, який купив депутат. І проблема в тому, що такого може бути досить багато, але ми не можемо навіть не це побачити, а найгірше, що цього не може побачити ні НАБУ, ні НАЗК, тому що ніхто не подає декларації. Ось якось так. Я намагалась коротко.
Віталік, будеш щось додавати?
Я привалився. Я дуже коротко. Останні скандали. Позавчора виходить розслідування бігусів, мені здається, про те, що нардепи покупляли собі за цей час війни тачки на мільйони. А до цього розслідування Ткача про маєток, який купив собі Халімон, прізвище, забуваю постійно ці чортів прізвище. Халімон, Халімоненка?
Олег, нагадаю. Халімон, Халімон, так.
Халімон. Халімон, нардеп «Слуги народу», тут прямо в центрі Києва, на Печерську, купив собі маєток. Чому такі оберзєвші? Вони ж якби не дураки і розуміють негативну реакцію суспільства. Але чого такі вони оберзєвші? Тому що декларації не подають. Ми не можемо покарати їх за ці покупки. Бо вони, якби декларації подавалися, вони б змушені були їх декларації відобразити. І такої би дурні не робили. А так декларації не подаються. Відповідно, можна про це не інформувати суспільство і купляй, що хочеш. Те, що депутати на початку війни дозволили не подавати декларації топ-посадовцям, вилазить зараз боком в спосіб, коли оберзєвші чиновники, депутати в тому числі, купляють собі дорогущі тачки і маєтки. Тому справжньою ознакою боротьби з корупцією, бажання боротися з корупцією, є відновлення електронного декларування. І про це українські владі сказала Велика Сімка. Це буде, я сподіваюся, в МОГ МВФ. І про це є шанс, що скажуть на саміті Україна-ЄС. Немає жодної військової логіки або безпекової не подавати декларацію. Якщо дуже бояться депутати, що прям ФСБ по декларації, як на них буде ракети наводить, немає адрес декларації, то це треш. Ну, але якщо вже вони бояться, окей, проголосуйте спочатку відновлення декларування без оприлюднення декларації. Нехай ваші декларації бачать лише НАЗК, НАБУ і інші правоохоронні органи. Немає з цим проблем. Ми на цей компроміс на початку готові. А вже потім будемо розбиратися, чи оприлюднювати ці декларації. Але ж логіка в іншому. Логіка депутатів в тому, щоб пропустити ось цей рік декларування. Бо якщо один рік декларування пропускається, в нас зникає нерозрівність контролю за статками. І вже в наступній декларації можна вписувати все незаконно набуте от зараз, в цій декларації, в цей час. Ну, бо ж, ну, бачите, ну, ж тоді не було декларування, ну, я от тоді це набув, а ну, не вписав, бо декларації не було. І оце ключова логіка депутатів – розірвати оцю нерозривність контролю за статками. Шановні депутати, ми це точно розуміємо. Єврокомісія це розуміє. Суспільство це зрозуміє впродовж найближчих кількох тижнів, ми це роз'яснимо. Тому у мене до вас пропозиція. Давайте не як завжди, коли ви врубаєтеся в бетонну стіну з позором. Давайте просто зараз візьмемося за руки і хороводом проголосуємо законопроект Арахамії. Хоча б в першому читанні. А вже перед другим порубаємося з вами за конкретні норми.
А поки це... можна петицію попідписувати.
Амінь.
Так, і загалом, до речі, ти сказав, що ну, вони мали б задекларувати нове майно, але буває так, що вони ще його і не показують в декларації, що теж є підставою для розслідування. Так що це дуже важлива штука.
Да, насправді план також був в тому, мені здається, що навіть при поверненні відновлення декларування потрібно було подати декларацію за 21-й і за 22-й. І уявляєте, яка це купа декларацій, тому що у нас дуже багато суб'єктів декларування. І просто в такій, таку кількість декларацій, навіть якщо вони подадуть, за не буде оця нульова декларація, про яку сказав Віталік, яка беззаперечно несе величезну загрозу. Навіть якщо її не буде, якщо вони там під кінець року в 22-му подадуть і за 21-й, і за 22-й всі, то це буде величезна проблема, тому що зрозуміло, що НАЗК чи інші органи просто не матимуть можливості капесити якось щось, проаналізувати ці декларації.
Так, ну що, тоді перейдемо, можливо, до конкурсу на директора НАБУ. Загалом там була дуже дивна заява від Володимира Зеленського, президента, що нібито найближчим тижнем ми вже отримуємо нового директора, хоча там ще до стадії того, коли виберуть трьох фіналістів, ну, ще треба трохи почекати.
Найшвидше трійку фіналістів на Кабмін передадуть в кінці лютого, початку березня. І там, я нагадаю, серед цих трьох Кабмін вибере переможця. Я не знаю, хто підсумнув президенту оцю тезу, але це точно не випадковість. Бо після заяви президента, я переконаний, на комісію відбувався тиск, ну президент вже сказав, давайте швидше рухатись, то сказав вже президент, там післязавтра обрати. Бо потім цю заяву повторював і прем'єр, і мені здається віце-прем'єрка по інтеграції європейській Стефанишина. Це погана історія. Ну, тобто погано тиснуть на експертів, на комісію, в якій є три міжнародники зі світовим ім'ям. Я думаю, що комісія внятно пояснила українській владі, що не буде ніякого керівника НАБУ через тиждень. Кажу, реалістичний термін, кінець лютого, березень, реалістичний термін. Десь так. Чому це президент сказав? Чому це ми підсунули? Ну, окрім як тиску на комісію, я не бачу іншої аргументації. Ще яка може бути аргументація? У нас же 3-4 буде саміт Україна-ЄС. І на цьому саміті українська влада хотіла отримати політичну обіцянку відкрити переговори про вступ в ЄС в цьому році. Щоб це було можливим, нам ЄС викатала на початку року, викатала 7 вимог, без виконання яких переговори не почнуться. І одна з цих вимог стосується НАБУ, обрання директора НАБУ. Очевидно, що... Ну, і логіка була яка влада? Зробити винними в необранні, невчасно, тому що не встигло обрати до саміту, наприклад, там трійку міжнародників, або комісію зробити винними в необранні. Я просто нагадаю, що Шмигаль, який теж наголошував, що комісія не справляється, конкретно Шмигаль ручкою голосував в кабіні зі своїм кабміном, рішення, яке заблокувало початок цього конкурсу на півроку. На півроку. Тоді вони вписали незаконне обмеження одному з членів комісії. Ну, щоб його вибити, це було на початку цього року. Минулого року, перепрошую. Тому, коли Шмигаль говорить такі дурниці про те, що комісія не справляється і не встигає, то я хочу пояснити, що тема конкурсу в НАБУ є ключовою темою в ряді найбільших посольств. І там добре пам'ятають оте голосування. У мене прохання до Шмигаля. Не треба смішити наших західних, не треба дратувати західних партнерів. От правда, не треба. Це не та тема, де треба їх дратувати. Така історія коротко.
І тоді ще одна була тема, це якраз незалежність голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки зараз за своїми повноваженнями керівник САП не може банально відкривати справи на народних депутатів чинних, навіть погоджувати, як я розумію, там обшуки, арешти майна і так далі. Чи взагалі з цим щось можна зробити зараз?
Катерино, тепер ти маєш, Катя, щось сказати.
Я можу сказати по темі, яка тобі не дуже подобається. Те, що сьогодні був насправді урядовий комітет, на якому розглядалася державна антикорупційна програма. І от туди прийшов цілий лист зауважень від Генеральної прокуратури, які в тому числі в великій кількості стосувалися саме САПу. Ну, ладно, перше зауваження їхнє було, що Генеральна прокуратура проти відкритого конкурсу на посаду Генерального прокурора, що так не дуже дивує насправді, але також абсолютно вони викреслили ті частини, які казали про інституційну незалежність САПу, про його відділення як юридичного лиця, про те, що так, прокурор САП має погоджувати підозри депутатам, а не робити все через генерального. Тобто прокуратура, Офіс Генерального прокурора виступив категорично проти цих речей в ДАПі, і в результаті на затвердження Кабміну цього вже не буде, тому що це було викинуто урядовим комітетом, наскільки я розумію. Тому мені здається, що оцей варіант взагалі розширення і збільшення повноважень САП, він буде блокуватися на всіх можливих етапах, як і всіма органами влади абсолютно. Ну, але тут уже Віталік продовжує по законопроекту, який є.
Блокуватися буде точно. Я поясню, чому захист антикорупційної прокуратури такий важливий. Навіть не антикорупційної прокуратури, а керівника цієї прокуратури. Зараз звільнити Клименка дуже просто. Рішення дисциплінарної комісії під генпрокурором і потім рішення генпрокурора. Пішов вон. Все. Всі справи фактично вбиті. Чому справи вбиті? Тому що якщо влада позбавляється Клименка, то його процесуальні функції переходять генеральному прокурору, а адміністративні його заступнику, це був прізвище, його тягнув якраз Татаров на керівника антикорупційної прокуратури. Таким нехитрим способом Банкова, вибиваючи Клименка, бере під контроль всі антикорупційні органи. Тому що неважливо, як класно розслідує НАБУ, всі процесуальні ключові рішення приймає антикорупційна прокуратура, яка опиняється в руках у Клименка і у коріша Татарова. Боже, в руках у Костіна, політичного призначенця, і у руках коріша Татарова, відповідно, в руках Банкової. І оце убиває інфраструктуру антикорупційну сходу. Тому зараз незахищеність Клименка найслабша наша ланка в усій антикорупційній інфраструктурі. І темний бік це точно знає. Відповідно, ми робимо все можливе, щоб цю прогалину закрити. І оця вимога про посилення незалежності, захист керівника антикорупційної прокуратури є в вимогах ЄС на макрофін. Ця вимога буде, скоріш за все, в грошах МВФ, в радибі з МВФ. Ця історія є в пріоритетах Великої Сімки, і я думаю, що вона звучатиме на саміті Україна-ЄС. Бо всі розуміють, де, куди будуть бити. Інший спосіб – битимуть або в знесення Клименка, або в парламенті обрізаючи повноваження антикорупційної прокуратури, а скоріш за все вони спробують надати право або генпрокурору, або там ще комусь забирати в НАБУ справи. Оце приблизний вектор атаки на антикорупційну інфраструктуру в тому виді, в якому вона є зараз. У мене все.
Ти забув прізвище, це Андрій Синюк.
Синюк, Симків, Синюк, Семків, їх там забагато на все.
Та загалом, ніби з такого ми все обговорили, хіба вся от історія з Міноборони корупційний, той, що найвеликий по договору закупівлі харчування для Збройних сил України. Що взагалі зараз відбувається? Я бачу, там і звільнення пішли, і нічого не зрозуміло з цим договором взагалі, що воно далі буде.
Ой, так, давайте спробую коротко. Історія така. Нікола в надзеркалі тижня вивалює контракт, і в якому очевидна переплата на закупівлях їжі для ЗСУ. Там весь контракт на 14 мільярдів, тільки на цінах переплата в 3 мільярди. Причому ми ж порівнювали, Нікола порівнював, перепрошую, не з оптовим ринком, а з цінами в магазинах, в сільпо київських. Після цього три дні міністр оборони МО розказує, що це російська ІПСО, що це все брехня, провокації, неправда. Коли його прям тикають в доказову базу, на четвертий день міністр каже, це все технічна помилка виконавця, і приймає відставку, не звільняє, а приймає відставку свого профільного зама, розповідаючи про те, що він взяв на себе удар і несправедливу атаку на Міноборони. На комітеті антикорупційному Резніков не зміг підтвердити слова про те, що технічну помилку в договорі, ціну втричі вищу, було виправлено. Більш тому, йому показали контракти прикордонників, де ціни втричі менші від цін Резнікова. І довелося визнавати Резнікову, що да, правда, не одна технічна помилка в лапках, а набагато більше. В підсумку він не надав жодного доказу того, що ціни виправлені. Хоча кругом про це розповідає. Ну, я не бачив жодного документу. Антикорупційний комітет не бачив жодного документу. Тому станом на зараз проблему не вирішив. Я вам скажу більше про історію. Ми бачили там проекти нормативних актів, якими міністерство Резніков хоче проблему ніби вирішити. Вони збираються закуповувати так звані раціони. Це трешняк. Тому що в такому форматі, як вони збираються це робити, в контрактах взагалі не буде цін на продукти. Класне рішення, правда? Я вам скажу більше, вони збираються забрати ціни на продукти в підсумку з накладних, по яким ці продукти заходитимуть в військові частини. Ну, щоб ми їх з того боку не дістали. Оце план рішення проблеми зараз від Резнікова. Лютий треш, насправді. Яке є рішення? Є тактичне рішення, є законопроект, який в тому числі ми писали, під яким підписалися всі депутати комітету антикорупційного і всі депутати комітету оборонного, який зобов'язує оприлюднювати ціни на одиницю товару по їжі. Чи це рішення? Ні, це не рішення, тому що закон має оговірку, що якщо якийсь контракт стає державною таємницею, а це міністерство одноосібно вирішує, то такі договори не публікуються. Іншими словами, навіть якщо ми проб'ємо цей закон, і ми його проб'ємо, то оприлюднюватиметься лише те, що захоче міністр оборони. Я скажу відверто, у мене після історії з захистом очевидної схеми, чим Резніков займається 4 дня і зараз займається, у мене немає до міністра жодної довіри. А це міністр, який розпоряджається зараз найбільшим бюджетом в країні і своїм рішенням або рішенням свого підлеглого може сховати будь-який контракт. Не так зараз всі сховані, а якщо ми їх виведемо, то він і ті може сховати. В підсумку, забагато скандалів довкола Резнікова. Не говорячи вже про Лієва і історію ось цю з закупівлею озброєння. Це взагалі окремий треш, який на голову не налазить.
Ну, Лієв теж, да, здається, подав заяву про звільнення, принаймні я це чув.
Ну, він та подав, що це вирішує? Резніков призначає Елієва підписувати всі збройні контракти з літа. Людина, Лієв конкретно, знає, що купляємо, в кого, куди веземо, де зберігається. Він знає, які комплектуючі ми купляємо, на який завод вони їдуть і де цей завод збирає зброю. Людина, яка публічно підтримувала кримський окупаційний референдум. І ми ж нічого нового не оприлюднили. Вчора, мені здається, це все гуглиться. От як можна було призначати людину на таку посаду з таким бекграундом? Забагато випадковостей в Мінобороні. І це ж, друзі, це ж не всі історії про Міноборони, які в нас є. Кожну з цих історій ми пробували закрити непублічно. У нас ми продовжуємо якби натякати владі, що, друзі, ну, рішіть проблему, щоб нам щоб ми не були змушені виходити з іншими історіями. А їх, на жаль, вистачає.
Найголовніше, що принаймні НАБУ почало розслідувати взагалі цю всю історію з закупівлями ще до того, як вийшов цей скандал. Дуже цікаво, звісно, як воно буде далі тривати, враховуючи цю всю секретність і так далі.
Ну, дивись, по цьому контракту забагато до нього уваги. Я думаю, що не настільки вони наглі, щоб красти по цьому контракту. Хоча, хто його знає, ми кажуть, наполягаю, ми не бачили документальних підтверджень словам Резнікова, що вони попускали ціни. Поки не побачу документів, не повірю на слово. Цьому міністру на слово я більше не вірю. Давайте підніму настрій. Щось треба хорошого закінчувати. Знаєте, між антикорупційними експертами, медіа і владою є така, на початку війни виникла така негласна угода. З нашого боку ми не копаємо так глибоко, як робили до війни, і не критикуємо так гостро, як ми це робили до війни. Це наші зобов'язання. Наша частина угоди. Частина угоди від влади полягає в тому, що вони вирішують проблеми не публічно, коли ми їм на них вказуємо. Якщо корупції і реагують на факти корупції набагато швидше, ніж вони це робили до війни, і набагато жорсткіше, ніж це було до війни, особливо на факти публічні. Є два приклади. Перший з Резнікова, ну ви його знаєте, 4 дні відмазування, до сих пір відмазується, до речі. Казки про ІПСО російське, ще якийсь там треш, про ошибки, коротше. А є інший приклад, позитивний, коли набушники беруть зама міністра інфраструктури між реалізацією і позицією відомства про звільнення цього зама проходить одна година. І зранку цього зама звільняють. Оце виконання владою угоди. В кейсі Резнікова розрив цієї угоди. Тому така нетерпимість до історії в Міноборонах. В Мінобороні. Історій багато. Ми, правда, просимо Офіс Президента не доводити до того, щоб ми були змушені його оприлюднювати. Тобто я наголошу, що проблема не в тому, що Ніколов оприлюднив контракт з завищеними цінами. Проблема в тому, холєра, що той контракт було підписано Мінобороною. Проблема в тому, що Резніков, знаючи про те, що ми знаємо, не рішив цю проблему. От в цьому проблема. Не було іншого варіанту, окрім як вийти з цим публічно. Я вам скажу більше, ми чому картаємо себе нашому середовищу? Бо ж ми багато цих історій знали ще восени. Просто тоді корупційна маржа була набагато менша. Ну, правда, там закупали їжу більш-менш по пристойних цінах. Але були окремі зальоти. І чим ми себе картаємо? Що, можливо, якби ми вийшли восени з меншими зальотами, оцього величезного і інших не було би. Я зрозумів, що для частини влади частина влади сприйняла оцю угоду, про яку я говорив, як індульгенцію і відмашку для того, що можна по-старому. Друзі, не можна. Якщо ви не виконуєте свою частину угоди, якого біса ви чекаєте, що ми будемо виконувати свою?
А почав ти з того, я вам підніму настрій і буду про позитив.
Дивіться, є позитив в тому, що драку за оперування великим відновленням оперувати буде команда Кубракова під керівництвом Мустафи Найєма. бо ж там дуже хотів цим керувати і цей, і Кирил Тимошенко з його там цими всіми нюансами, і там ще цілий ряд найприємніших груп в офісі президента. Але так вийшло, що доручив це, президент доручив це Кубракову, тож тут є шанс, що обійдеться без прям сильних зальотів, я сподіваюся, принаймні на це. І аргументом на цю історію є оця звільнення замміністра Кубраковим там впродовж години. Ну, позицію про звільнення. Тут є обережний оптимізм. Оптиміст. Не факт, але є простір для надії.
Ну, а взагалі треба було закінчити тим, що вже ВАКС оголосив вирок колишньому заступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитра Суса.
Розкажи про це.
9 років позбавлення волі, на жаль, це поки що лише перша інстанція, і його не взяли під варту прямо в залі суду, але він щось там нормально став процесуально виконувати обов'язки і ходить на суди, то я думаю, що, можливо, апеляційна палата там за кілька місяців розгляне, і це вже вирок набере чинності.
Ну, то було до того, як він отримав 9 років. Єдиний тут насправді позитив, що зараз складніше кудись втікти з країни, наприклад, ніж це було рік тому. Тому я думаю, все-таки йому не вдасться. Але подивимось. Але це, по суті, ціла епоха, тому що Сус, мені здається, був один із перших, по кому, який не був такого публічного резонансу справа і по якому велося розслідування НАБУ. Тому це дійсно дуже круте рішення.
Да, не вдасться йому заховатися на криптофермі. Так, ну що, будемо прощатися, і наостанок знову-таки попрошу підписати вас всіх петицію про повернення електронного декларування. Ми там на Ютубі і в описі, і в чаті кидали лінк. Тож, всіх, будь ласка, просимо, і поставте лайк на відео. І всім гарного вечора, дякую, Віталік, дякую, Катю.
До побачення, друзі. До побачення.